Personaxes escuros marcados por grandes conflitos aparecen na novela O Cervo e a Sombra. É un narrador de referencia no xénero negro en Galicia. Falamos de Diego Ameixeiras, que nos acompaña no Clube de Leitura de Radio Fene Radio Fusión. Moi bo día.
Que tal, como estades?
Tamén contamos coa participación de Esterval, bo día.
Bo día.
E de Antonio Tizón, bo día.
Hola, que tal?
Rosetta Tharp, Natalia Jackson, Leo Ferré. O libro aparece inzado de referencias musicais. Diego, eres un gran melómano.
Bueno, intento escoitar música e estar un pouco atento que o que entra polas orellas, non? E cando un escribe, pois a música serve de inspiración, non? E supoño que algo deso pois se vai metendo na novela e axuda tamén a veces a crear atmósferas e acompañar os personaxes, non, un pouco na súa descripción, na súa psicoloxía, cando vai acompañado tamén da música ou da sonoridade, pois eu creo que fai que todo sexa máis rico, non, e máis profundo.
Escribes na novela O Cervo e a Sombra. A min encantanme os libros vellos. O uso dálles grandeza ás cousas. Entro nunha librería de segunda man e penso no percorrido que os levou ata alí. Fanche sentir que formas parte dunha comunidade secreta que vai por aí recollendo pegadas. Esti quen fala aquí a través da voz de Mateo, o protagonista da novela?
Sí, claro, pues, sí, hai un fala un pouco a través de todos os personaxes, non? Pero si xusto nesa reflexión que fai un dos personaxes sobre os libros vellos, pois pues, sí, un pouco son eu, a mí tamén me gusta moito. Tamén me gusta pues sí, mergullarme nas librerías de vellos, sorprenderse un pouco pues, por libros esquecidos ou por libros descatalogados ou por libros un pouco, bueno, pues que te sorprenden, ¿no? Con edicións antigas ou con ou con referencias eso, pues, de autores que hoxe son descoñecidos porque están directamente descatalogados ou que xa non están presentes, ¿no? no mercado, ¿no? Gústame esa sensación tamén de darlle unha segunda vida aos libros, non son, a verdade que son bastante fetichistas.
Encontrar para iso, os papéis que teñen dentro e ás sí, veces fotos ou cousas.
Si, sí, igual non tanto iso, a ver se ven acompañado con algunha sorpresa, está ben, non, pero sobre todo si a gústame pues, as edicións antigas, non, ou a veces non tan antigas, non, simplemente pues o que te decía antes, non, ese efeito de deixarse sorprender polo que pode ter unha segunda vida, non? Gústame moito esas librerías e tamén incluso pues, a través de internet agora pues, que podes tamén acceder a catálogos de librerías de vello que non tes a mau, pues tamén é unha sorte, non, poder facelo.
Falando de voces, esta novela O Cervo e a Sombra para min é unha mostra máis, unha das máis logradas, quizás a máis da túa propia voz narrativa, ¿no? A que eu chamaría pues, voz Ameixeiras. As miñas preguntas casi van a sempre xirar en torno a esta voz, ¿no? Podo adiantar que é unha voz pues, reconhecida como unha das principais voces renovadoras do xénero negro, pero falanos un pouco dese proceso de adquisición e de conquista da túa propia voz, ¿no? Cantos libros malograches non, polo camiño, canto tempo de traballo, de escritura, de experimentación, de escritura, da escritura, e cando fuches consciente de que atoparas esa voz propia?
Bueno, a ver, en proceso, eu creo que calquera escritor que aspira a ter unha voz propia, eu creo que aspira ao máximo, ¿no? Porque é o que che fai recoñecible, ¿no? O que fai que teñas unha, digamos, a túa propia pegada, non, que o lector pois pues, sexa capaz de recoñecerte xa na primeira páxina. Eu xa case levo 20 anos publicando, xa escribín 12 novelas e bueno, pouco a pouco vai intentando afinar a voz, a súa propia personalidade, vai dando voltas un pouco o seu estilo, non? E sei que é verdade que hai novelas nas que un está máis preto que noutras, non, de atopar pois pues, esa comodidade, non, que a voz propia, non? Pero creo que cando atopas a maneira xusta de contar unha historia ou cando atopas ese lugar así cómodo, pois é cando podes ti realmente escribir con maior soltura, non? E permitir que o estilo forme parte esencial da novela, non? É algo que creo que se vai conseguindo pouco a pouco, non? É que creo que ningún escritor chega a conseguirlo de todo, non? Cada novela se empeza a escribir case como se fose un pouco a primeira, porque sempre hai esa componente de risco ou de lanzarse ao baleiro, non? Empeza a escribir algo e non sabe exactamente como vai rematar, ainda que o teñas todo moi planificado, non? Entón sí que hai Sí que hai novelas, obviamente, ao longo destes anos, das que un se sente máis orgulloso que da outras, non? Eu tendo a pensar sempre que a última é a mellor, quizás porque está sempre máis preto ou porque a que ter máis cariño porque acaba de nacer. E a voz sempre, bueno, para min sempre o fundamental, non? Unha historia creo que ten peso ou ten literatura ou ten originalidade sempre cando estea narrada dende un lugar, non sei se original, pero dun lugar que polo menos o autor vexa que é recoñecible na propia voz do autor, non?
Soñaba sen imaxes, só soñaba sons. O que máis se repetía era a túa risa. Era estupendo. Isto é toda unha reivindicación do audio, algo moi de moda na actualidade nestes tempos de auxe do podcast, non?
Tamén, sí, claro, sí, escoita os unha lembranza a través do son, non? A través do oral, non? Sí que é verdade que o personaxe Mateo, que é un personaxe moi atormentado, que ten así lembranzas moi desordenadas, moi caóticas, pois el expresase moito tamén a través do recordo das sensacións, non? Eu recordo do son da risa da súa namorada, non? Dese personaxe que aparece nun momento da novela, pois para acompañar no seu proceso de redención, pois esa lembranza da súa risa, ele espertalle pois moito agarimo, non? Moita sensación de comodidade, non? Creo que todos temos tamén unha memoria, temos unha memoria olfativa, temos unha memoria de imaxes, tamén temos unha memoria dos sons,
auditiva, non?
Que nos auditiva, non? Que nos levan a lugares a veces moi concretos, non? Do recordo.
Escribes tamén na novela, un dos personaxes di: "Porque a Orde é un señor moi listo. Encérranos en nós mesmos e fainos creer que a desconfianza e o cinismo son sinónimos de intelixencia, pois non, son velenos paralizantes, pero a inconsciencia e a inxenuidade están cheas de luz. Ao erguer o puño diante da policía, como cando te deixas abrazar por un neno, nunca te equivocas." Nesta novela hai dúas xeracións que se cruzan, non? Os xóvenes e a súa rebeldía, a ilusión, os ideais, e despois está a xeración de Mateo, onde semella que non hai máis que derrota sin horizonte. Estos enfrentamentos xeneracionais han seguir sendo así polos séculos dos séculos.
Sí, pois non sei, sí que
verdade. Que parece?
Sí que tes razón en que hai, que son dúas xeracións, non sei se enfrentadas, pero sí con unha visión moi distinta.
Digo, enfrentadas por
sí,
diferentes
sí,
visións,
sí, sí.
Non? Non enfrentadas de enfrentamento,
sí, entendo,
non? Porque
entendo.
De feito achéganse.
Sí, no, entendo o que querías dicir, non? Hai, sí, son dúas visións distintas, non? A dunha xeración, non sei se máis cínica ou máis desencantada, pero unha xeración que xa viviu o paso das ilusións, non? E xa está un pouco de volta. É máis que vivir o que fan case sobrevivir, non? Uh-huh. Ou ir cargando con feridas moi profundas, non? E a outra xeración, que é destes rapaces e destas rapazas, que son pois unha especie de anxos insurxentes, non? Que como de chamo protagonista eles na novela, que son pois un grupo de libertarios, de anarquistas, que o que fan é ocupar unha casa, unha vivenda e montar unha biblioteca e rehabilitar o edificio coa idea de ter un espacio onde facer actividades culturais e demais. Bueno, pois é unha xeración ou é un grupo que está máis ilusionado co futuro, non? Que teñen esperanza e que, como ti lembrabas nese diálogo da novela, pois militan na inocencia, non? Uh-huh. Na esperanza, non? E están en contra do cinismo, non? Creen que realmente a maneira é un pouco complicada ás veces, vendo como está o panorama, como actúan os políticos, a veces é complicado ter unha mirada limpa, non? E ter esperanza, non? E pensar que no futuro as cousas poden ir mellor, non? Pero eles son novos e apostan por esa mirada limpa, non? E por pensar que o futuro é un lugar, non? Onde todo é posible, non? Uh-huh. A outra xeración, que é a de Mateo, é unha xeración de xente ferida que bastante fai con sobrevivir e con enfrentarse non tanto ao futuro, senón a unha memoria e a un pasado que os arrastra ás veces incluso ata o abismo, non? Uh-huh. Que lle pasa ao protagonista.
Sí, bueno, acabas de repetir nesta resposta tres veces a palabra esperanza. Pero hai outras palabras, hai outros ingredientes da novela, que desconfianza, cinismo, violencia, soidade radical, baleiro existencial. Pero tamén, como di Fran P. Lorenzo, o Cervo e a Sombra é unha novela sobre o amor. e sobre a necesidade da esperanza. Parece que a esperanza é unha das características fundamentais da novela, non? Se tivesses que elegir unha só característica para definir ben a novela, con cal te quedarías?
Sí, pues podría ser unha delas, a esperanza ou a necesidade do perdón e da redención. Eu a novela concebina case como unha novela sobre o perdón ou sobre a necesidade de redimirse, que temos todos en algún momento na vida, non? De todos, penso que hai algún momento ao longo dos nosos anos, da nosa permanencia na Terra, na que necesitamos que alguén nos perdone algo que fixemos. Ou incluso algo máis complicado que perdonarnos a nos mesmos, non? Uh-huh. Yo creo que eso que lle pasa ao protagonista. Entón, sí que podría definirla como unha novela que trata sobre a necesidade de crer, sobre a necesidade da esperanza e sobre o perdón e sobre as segundas oportunidades, non? Máis alá do todo tema religioso, non, espiritual que aparece na novela, que é unha maneira de darlle saída ás grandes preguntas da existencia que ninguén é capaz de responder, claro.
E a referencia que faz aos obreiros mortos en Hervedelo en 1935 é tamén unha sorte de homenaxe á xente que hoxendía que se ve obrigada a traballar, por exemplo, sen medidas de seguridade.
Sí, esa é unha referencia real, o sea, realmente ese episodio é certo, o sea, eso ocorreu. Sí que non quixen profundizar moito máis na novela, senón poñela aí como unha especie de homenaxe, non? Sí que un dos moitos temas que trata de moitos lugares polos que transita a novela, sí, tamén ten que ver coa inseguridade. Bueno, eu diría que máis que coa inseguridade, bueno, pues con esa precariedade, non, na que un vive tamén, pues, no traballo, que ten que ver coa vivenda, non? É dicir, non é casualidade que nese Ourense que eu intento reflectir na historia, pues haxa estes anarquistas que ocupan unha vivenda, por outro lado xa pues, aparecen aí pues, vivendas turísticas, edificios que se veñen abaixo para que pues, haxa construccións novas, con eso se xogue a especulación e demais. Bueno, todo eso está aí de fondo na novela, non? E eses anarquistas o que fan, bueno, pues, é renderlle memoria, renderlle homenaxe, non, a xente que realmente construiu o barrio, que foron eses obreiros e toda esa xente que traballou antes que eles, pois, por dereitos e por ter un barrio mellor, non?
A min engústame en todas as novelas, eu son moi amante da poesía tamén, estas pinceladas ou destellos que semellan así como pequenos poemiñas, non? Por exemplo, como esta frase: abrazámonos e deixa de doerme o tempo. Pa min xa é un poema en sí, non? E dentro de toda a miseria e toda a derrota da que falábamos que hai na novela, sempre hai lugar para estes instantes de tenrura, non? E así xa eche, ou é unha cousa intencionada, non a ternura en sí, senón este tipo de frases así.
Sí, a ver, a novela é unha, os ambientes que aparecen na novela tenden a ser bastante sórdidos, sí, e bastante escuros, non? Pero eso non quita que cando un vive nesas circunstancias, pois pues, non poida resultar tenro ou amoroso ou agarimoso, non? Nalguna situación, non? Entón, pois, pues, esas son como pequenas faíscas, non, que aparecen, uh-huh, aí, non? Todo pode ser moi negro, todo pode ser moi oscuro, pode vivir na desesperanza máis absoluta, pero eso non lle impide pois amar, querer, apreciar, ter algún tipo de esperanza ou expresar esas ideas de algún xeito, non? O tempo, non sei se se cura a dor do tempo cando che dá un abrazo, pero algo alivia, non? Si, sobre todo que te abrace alguén a quen queres ou con quen tes algún tipo de relación emocional profunda, non? Entón, bueno, todos necesitamos que alguén pois nos comprenda ou nos acompañe nesas dúbidas, en esas profundidades as que moitas veces pois non temos máis resposta que unha mirada, cun silencio, cunha complicidade, non, nese caso, como ti decías moi ben, pois a través dun abrazo que serve, pois, como non, de terapia entre tantas, uh-huh, cousas, non?
Sí, esta mestura que cantou Esther salta á vista, non? E digo moi ben Paz Raña, non sei se lixo o comentario, que di exactamente: un fantástico malabarismo entre a sordidez e a tenrura. Admirable O Cervo e a Sombra. Novela absolutamente arrebatadora. Entón, falanos un pouco deste contraste que hai continuamente na novela entre sordidez, ternura, e incluso non se sabe moi ben se cal predomina, bueno, predomina máis a sordidez, pero hai moitos contrastes na novela.
Sí, digamos que, bueno, a sordidez penso que é como o contexto, non? Da historia onde se moven habitualmente os personaxes. Tampouco creo que sexa unha sordidez demasiado rebuscada, non? A mí pareceme realmente un panorama bastante realista, claro, se un quere introducirse en esos ambientes, non? En esos lugares os que moitas veces pues, non queremos mirar ou pasan desapercibidos porque todos estamos intentando ter unha vida máis cómoda posible, non? E a ninguén lle apetece ou pasar por certas penurias e por certas necesidades, non? Hai moita xente, por desgracia, que está obrigado a vivir nunha situación así, non? Eso creo que o contexto, que é ese contexto pues, de desesperanza, de falta de oportunidades, de do mundo do delito, da droga, non? Dos que se chaman moitas veces os desautorizados ou os marxinados, non? Os que non contan para digamos que para a sociedade máis visible, pero nese mundo a xente pois sente amor, sente esperanza, sente ganas de vivir, non? Unha cousa non ten que ver coa outra, evidentemente, non? Sí que pode resultar narrativamente pois sí, un pouco chocante, non? Que ás veces pois no medio desa penuria pois axa se abra ese espazo, non? Así de esperanza, non? Sobre todo a través da espiritualidade, creo eu, non? O personaxe Mateo, que é un personaxe que se ten que enfrentar pois a algo ao que todos nos enfrentamos en algún momento da vida, que é a perda de algún ser querido, non? Pois ele enfrontase a morte dos pais, non? Un accidente de coche, non? E todo o que rodea iso, non? Que está pois dentro do seu antigo mundo de adiccións, de mundo sórdido de escuridade, pois ele non deixa de velo pois a través do amor, non? E desa forma de rebuscar tamén na memoria dos pais cando lo vai recorrendo pois os lugares onde se quixeron, onde prometeron o seu amor.
Sí, eso é fermosísimo.
Bueno, pois intenté que fose así, non? Sí. Bueno, pois sobre é o contraste que xoga, non, con ese submundo, non, que vive el, non? Entón, bueno, pois creo que de mesturar esas dúas cousas, creo que onde sae pois esa posible forza, non, que poda ter a novela, non?
E falabas de esperanza, pero dis, ata as ideas máis fermosas caen nas mans de xente aproveitada. É toda unha declaración de principios.
Sí, no, eso pero eso non o digo eu. Creo que eso di calquera que se levante pola mañá, se poña a televisión, ve como ideas que en principio todos nos poden parecer estupendas e que dis, pues, oxalá isto se levase a cabo. Dis, pues, claro, caen moitas veces en mans, máis que en mans, habría que dicir en cabezas, non, de xente que fai exactamente o contrario, que nos enganan ou que se aproveitan diso, non? Bueno, eso desgraciadamente é o que leva o cinismo, a desesperanza, non? Porque creo que todos, eu non creo que haxa ninguén que esencialmente sexa unha persoa sen esperanza ou desconfiado, non? Todos nos levantamos cada mañá con o mellor ánimo posible dentro das circunstancias de cada uno. Pero é certo que enseguida, dende primeira hora da mañá, es un pon a radio e empezas a coitar a actualidade de política ou como van as cousas, non fai máis que encherse de desconfianza, de cinismo, e dicir, non, mira, que isto non fai máis que enganarnos, non? E é unha mágoa porque eu xa sei exactamente cales son, por lo menos penso eu, os que me enganan, non? Por sistema, pero hai outros que a veces un intenta pensar que non, e sempre acaba vendo que incluso a veces as ideas máis fermosas sempre acaban estando contaminadas pola intervención do ser humano, non? Eu poño o primeiro tamén, eu tamén teño moitas veces pensamentos moi bons sobre o mundo e sobre a vida, e parece que en canto empeza a levarlo á práctica é onde aparecen, pois, ás veces onde aparecemos todos para estropealo de alguna maneira. Estamos todos cheos de boas intencións, pero despois na práctica moitas veces acabamos equivocándolo, non? Oxalá eu pudiese pensar como os anxos insurxentes da novela, non? Con esa xente que ten esa mirada limpa. Eu non consigo tela todos os días, pero bueno, tamén intento non caer no cinismo, na desesperanza, non? Creo que, sendo xustos, non podemos generalizar, non, sobre as persoas, e eso incluye os políticos, non? Non creo que todos se dediquen a enganarnos, por suposto, non?
Eu tamén penso que hai moita xente boa polo mundo que deixa moitas cousas.
Por suposto que sí.
E aquí no libro temos o padre Andrés, que di: o padre Andrés e outra xente do barrio montaron un banco de alimentos cando comenzou a crisis. É o mellor que fixen na miña vida. Organizamos recollidas por aí e poñémonos nas portas dos supermercados. Non adoita haber problemas, aínda que un encargado chamou unha vez a policía. Por sorte, non pasou nada. Temos aquí un representante da Igrexa moi humano e moi comprometido. Un salvador de almas perdidas, só que ás veces nin toda a vontade é suficiente posible para salvar tantas almas perdidas como hai, porque a vida ten os seus propios designios, non? Que é un pouco o que pasa aquí. A ver, eu sufrín bastante aquí co amizade entre Andrés e Mateo e, bueno, os derroteiros que non imos aquí a desvelar, pero bueno, ás veces a vida é así e a xente que queremos marcha e a vida sí. Sigue o seu camiño, non?
Sí, o personaxe do Crego, do Padre Andrés, é un personaxe que polo que me están contando a xente que lea a novela que un dos personaxes que máis atractivo lle resulta a xente, non? Eu pensaba que vivía rodeado de xente moi pouco espiritual e tendendo a ser bastante ateos ou agnósticos, ademais, e resulta que hai xente que lle interesa bastante máis do que eu pensaba, pois esa espiritualidade, ¿no? Que na novela está aí, ¿no? A partir dun crego e do catolicismo, ¿no? E demais. Pero bueno, que eu creo que na novela pues, trascende un pouco iso, non ten que ver máis coa necesidade de creer, non, e coa necesidade dun deus que o protagonista non acaba de darlle saída as súas respostas, ¿no? Pero sí, é un personaxe que creo que representa esa igrexa máis apegada ao real, non, a vida diaria, non? Eu escribín a novela antes da pandemia e pensei, como tardou en publicarse, pensei que claro, que despois de todo o que ocorreu, que ia ter que modificar, decir, bueno, posiblemente isto teña que darlle incluso máis gravidade, non, por todo o que ocorreu, non? Bueno, por sorte atravesamos os peores momentos da pandemia, digo por sorte, así en sentido figurado, por sorte volvemos un pouco a esa crise anterior que estábamos sufrindo, ¿no? Dende 2008, ¿no? Eu creo que ese tipo de personaxes sí, así a pé de rúa, que son capaces sobre todo de actuar, ¿no? De non quedarse simplemente nas intencións así abstractas, ¿no? Que algo a veces que a igrexa lle pasa moito, ¿eh?
Sí,
no,
por no, eso, no, que no, conseguiche, penso, no moi ben negarlo. Quitar a carga da religiosidade, sí, e deixalo máis no coa faceta humana do...
Sí, é un especie de heterodoxo, ¿no? Creo que é un pouco de Unamuno, ¿no? Porque ao final da novela pues acaba pues, deixándose levar un pouco, ¿no? Bueno, pues polo que anda aí na súa cabeza, sí. Non? Bueno, unha especie así, digamos, de teólogo da liberación un pouco en marcha, non? Que o que tenta antes que todo é, non sei se estar con ou non en paz coa súa fe, pero si sí en paz consigo mesmo e con esa necesidade ou con esa obriga ética de axudar a quen o precisa, non?
Bueno, eu volvendo ao tema da voz propia, que sabes que é unha obsesión para mí, porque como autor é o que me interesa, vou intentar agora afondar e desmenuzar o que eu entendo pola túa voz propia, a ver se estás de acordo, non? Eu creo que esa voz propia empezou a materializarse justamente a partir do ano 2009 coa novela Dime algo sucio. E foi a partir dai a voz propia, está clara, foi enriquecéndose novela a novela até chegar a esta, que eu creo que xa alcanza o máximo esplendor, non? E esa voz propia que conseguiches xa non ten nada que ver coas primeiras voces do detective Baixo Mínimos o Cidadán do Mes, que era unha voz paródica, distópica. Esta, para min, é unha voz moi distinta, non? Unha voz sobria, seria, comprometida cos problemas sociais de Galicia contemporánea, a corrupción política, a violencia institucional, os abusos do sistema, os escándalos bancarios, a crise económica, a adicción a drogas, desemprego, reintegración social, e tamén outros problemas existenciais que poden ser consecuencia tamén do mal funcionamento dun modelo de sociedade fracasado que provoca tamén auténticos baixadas ao inferno, non? E unha voz propia que, ademais, o centro está nos criminais, nos marxinaos, e non nos detectives, que tamén é algo peculiar e distinto, e que, ademais, é unha voz inconfundible, porque nada máis empezar a ler a novela, xa sabemos que é túa, non? Que está a medio camiño entre o cine, o periodismo e a poesía, caracterizada pola elipse, economía narrativa, frases breves, secas, palabras directas, que son como pancadas no estómago ou pelo rostro, unha prosa que tamén volvo a recitar a Fran P. Lorenzo, di: unha prosa magnética e precisa, que sostén a carcasa dunha novela negra trascendida pola poesía. Por tanto, coincidimos un pouco en eso, non? Non sei se está de acordo con esta visión que che din, tamén se preguntaría cales son os teus modelos literarios para alcanzar esta voz propia, onde partiches, e todo un pouco eso.
Sí, estou de acordo que dís que houve un cambio, sobre todo a partir de Dime algo sucio, que foi no 2009, creo.
Sí.
Sí, as primeiras novelas, as dúas primeiras que fixen eran dúas novelas máis de... Sí, no, novelas detectivescas, non? Sé que tiñen ese punto así máis de parodia, sí. Eu creo que un pouco aí tiña a necesidade de... Igual depois de liberarme un pouco de esa especie de lugares comuns ou de estereotipos de certa novela policiaca ou novela negra que li moito, non? Do detective duro e demais historia, pois quise un pouco xogar con esas ideas ou esas personaxes tan recoñecibles e leválo ao mundo da parodia. E como diste, pois crear aí un par de novelas distópicas que falan de política, de violencia, de que teñen moito humor, ou que, bueno, que a mí resultou moi divertido escribila no seu momento, e que bueno, sí, que marcan como unha especie de para min de punto de inicio, non, das miñas novelas, non, unha vez que deixei un pouco de querer imitar, non, ou de querer parecerme a esas escritores que tanto admiro, que si Dashiell Hammett ou Raymond Chandler, non, que veñen, que son un pouco, digamos, os que marcan as referencias básicas, non, da novela negra, pois a partir de aí intentei pois meterme máis en historias que non teñen tanto que ver co detectives que co policial, e que si falan máis eso, falan máis da voz dos delincuentes, non, e que teñen que ver coa idea pois dun tipo de novela máis realista, e cunha certa crítica social, que tamén hai nesas dúas primeiras novelas de Horacio do Pico, do detective, pero que aí estaba máis levado ao extremo e máis a parodia, non. E a partir de Dime algo sucio, que sí, que é de 2009, sí que hai unha voz máis seria, máis sobria, máis reflexiva. Casi non hai espacio para o humor en ninguna das novelas que vieron despois. E sí que hai unha certa ansia de crítica social, ou de, sobre todo, de ir trazando pois un pequeno pacto aí co contemporáneo, non? É dicir, vas un pouco estando atento a cales son... Non hai realmente un... Non o teño programado, non? Como na cabeza, non? Pero... Sí que hai esa necesidade ou ese instinto de irme acompañando do que vai acontecendo, non, na actualidade, non? E entonces, pues, nas miñas novelas sempre aparecen pues, as preocupacións máis contemporáneas, non, que teñen que ver, pues, sí, pues, coa exclusión, coa marginalidade, en algunha das miñas novelas pues, metín o tema das preferentes, cando foi todo o tema dos bancos. É dicir, bueno, intento non escapar á actualidade, e iso pídeme sí, unha voz máis reflexiva, máis sobria, non? E bueno, como non estar de acordo co que escribe Frank, non, cando fala de que, bueno, de que tendo un pouco a ese estilo seco, non, e directo, non, que quizás ven un pouco así do xornalismo, pero tamén teño unha certa tendencia pois a deixarme tamén un pouco levar por esa novela que sendo negra pois tende tamén pois a unha certa poesía ou a unha certa mirada tenra, non, sobre as cousas dentro desa escuridade, non, da que tanto falamos, non.
Non me vas explicar por que non está ese fulano na súa tumba? Moi sinxelo, porque nunca atoparon o seu corpo. Tan raro che parece. Entre os moitos temas que trata a novela tamén aparecen os mortos das cunetas. Hai que seguir deixando constancia da dor de tantas familias, da dor dos perdedores.
Sí, a memoria está aí tamén na novela, e... Está aí esa historia de fondo da Guerra Civil, que é unha historia xa bastante lonxana, non, para o protagonista, e que sobre todo que é unha memoria que se morre a persoa que a conta, non? Entón si sí, está presenta esa necesidade de lembrar, non de axustar contas, pero si sí de facer algún tipo de xustiza, non, ou de acto que reconstitúa tantas e tantas historias do pasado, e que son ferias abertas ata que non haxa pois unha reparación do tipo que sexa, non? Iso, bueno, sabemos que é algo que non se fixo, non? E que moitas feridas que teñen que ver coa guerra civil sean abertas porque non houve a posibilidade de enterrar a xente e de darles un último adeus cun mínimo de respeto, non? Eu creo que ata que eso non se faga, pois realmente creo que non se poden pechar as feridas, non? E eso está aí na novela como un dos moitos temas que se trata e que o protagonista eu creo que o ve cunha certa distancia porque ele anda a outras cousas, anda pois a recuperar o amor ou a intentar ter esperanza ou a recuperar as ganas de vivir a través asumindo o falecemento dos pais, pero esa memoria da guerra, esa memoria desas vidas rotas por o enfrentamento bélico está aí e está en Eulalia nesta profesora coa que se xunta, non? E que eu creo que establece unha relación bonita, non? Que é a relación pois, de alguén que lle conta, non? A historia do seu irmão, a súa da familia, e algo que lle serve tamén para reflexionar sobre a propia historia dos seus pais, non? Para a memoria sempre é un material principal co que nos movemos os escritores, non? Sempre lembro unha frase de Montalbán en El pianista que fala algo así como que pensa que en todos os barrios ou en todos os lugares debería haber alguén, unha especie de cronista ou unha especie de poeta ou alguén que escribise sobre tantas e tantas persoas anónimas que son as que fan realmente a historia dos a verdadeira historia dos lugares, non? E que todo eso pudese pecharse nunha especie como de museo da memoria onde todos pudésemos ir a un barrio, non? E que houvese un lugar onde se contase a historia dos veciños, non? E todo eso non se conta, a non ser que haxe un escritor que se atreva a ficcionar sobre iso, non? Pero os historiadores, a historia vai sempre por outro lado, é sempre a historia dos gañadores, a historia dos grandes relatos, e a historia dos humildes, dos desautorizados, dos que non teñen voz, pois é unha historia que moitas veces morre cunha persoa, non? E iso que lle pasa un pouco a Eulalia, non? Que ten esa ferida aberta aínda da Guerra Civil.
A eles e aqueles veciños que habitaron hai casi 100 anos o patio Bartolo, xerme do barrio, célula de amor e solidariedade, queremos dedicarlles esta noite o valor de alegría e empaciencia. Non podemos esperar máis. A barronca é unha mecha ardendo. Brazo e cerebro, compañeiras. Aquí temos a ilusión da que falábamos e tamén temos un pouco a unión fai a forza, non? Esa que tamén tratas aquí na novela, pois o que significa a solidariedade, o asociacionismo, as ONGs, tamén é algo moi moi actual, non? Porque sin todo ese texido, pois sin todo ese tecido, pois non habería tanto futuro como pode ter moita xente, non? O propio banco de alimentos, non?
Sí, claro, eles son os anarquistas, igual que o padre Andrés ou que o propio Mateo cando colabora co Banco de Alimentos, son xente que o que fan é actuar, non? Que algo que históricamente sempre fixeron os anarquistas, non? Os anarquistas nunca tiveron demasiado interese en teorizar ou en no, o importante é a acción, non? E cando algo se falla e algo existe, non? E o que se dedican a facer, non? A construir máis que a pensar, non? E aí realmente onde está esa mecha ardendo, non? Da que fala, non? É dicir, as cousas teñen que buscarse a través da acción, non? Xa está ben de tanto falar, de tanto reflexionar, non? De tanto desconfiar, de tanto ver as cousas dende a distancia, non? Imos ponernos hai que facer, non? Hai que axudar. Uns organizan un banco de elementos, outros ocupan un edificio, cada un co que poida, non? E eso está presente na sociedade. Sabemos que moitas redes de apoio mutuo nas cidades, nos bares funcionan así, non a través non a través da burocracia nin a través das promesas de certos políticos, non, funciona porque a xente se pon a actuar e a xente se pon a axudar, non? E no medo da pandemia vímolo, non? Cando estábamos todos pechados na casa e non había moitas maneiras a veces de a la onde non chegaba o Estado ou a administración pública, que non chega a moitísimos sitios, chega a solidaridade, chegan os veciños, chega a axuda, chega o amor, chega realmente pois o contacto entre as persoas, non? E eso está aí na novela tamén.
Como ves o actual panorama da novela negra en Galicia?
Bueno, vexo, é un panorama que creo que dende dende que se empezou a falar de novela negra en Galicia, que foi ali a principios dos 80, non? Cando empezaron a ser as primeiras novelas, creo que foi mudando moito e que foi mudando para ben, non? Que realmente pois os autores aumentaron, creo que en número e en calidade, non? E creo que hai moitos autores que dende perspectivas moi moi diferentes pois nos ofrecen dende a novela negra máis, digamos, máis pura ou máis pretendidamente negra, non? Que igual estou aí metido en treses, non? Pois hai outros que optan máis, pois, bueno, pois por novela máis policiaca, non? Por outro tipo de novela que pois, igual máis que ten máis que ver, bueno, pois con modelos igual máis achegados a unha novela máis de bestseller, non? Bueno, e creo que hai opcións moi moi diversas e que bueno, que demostran que a novela negra aquí está bastante viva, non? E non se está tan viva como para poñerlle etiquetas e pensar que hai un noir galego ou unha novela negra viguesa tamén, o que se fala moito deso. Bueno, eu creo que hai autores e autoras que están escribindo coas súas, cargando as súas influencias.
Falando de autores, aí discrepo un pouco, porque eu creo que prácticamente non hai autores, escritoras que escriban novela negra. Non, pero non lles interesa escribir, non sei se leen, pero escribir non lles interesa o estilo, o género, non é o género. Quitando a Ancha Portavales.
Desgraciadamente sí que hai unha maioría abrumadora de homes. Eu creo que en xeral e na novela negra eu creo que ainda se fai máis, digamos, máis patente, non, esa desigualdade, non? Bueno, sí que a verdade que estaríamos ben se houvese máis voces e pude estar un pouco máis compensado, non? Pero bueno, o caso que dis de Arancha é un caso de unha autora moi recoñecida, moi celebrada nos últimos anos.
Pero te conta que isto non pasa en ningún sistema editorial do noso entorno, só en Galicia.
A desigualdade, dis
de... Non, digo da presencia de mulleres, escritores, no seno negro. Aquí como se fueran presuizos, como se fuera aínda a estas alturas, considerasen un seno menor ou tuveran presuizos, un transgénero. A mí me dá esa impresión, porque senón non ten explicación.
Sí, penso que por
habría que facer un estudio
por gustos, a ver, eu son lectora desde moi moi xoven, leo moitísimo e apenas leo nada de novela negra. Bueno, penso que ás veces cuestión de gusto. Moitas das últimas que leí linas para aquí para a radio, porque non é como que un non lee teatro ou como que hai moita xente que lee moitísima novela e non lee poesía. Penso que é un pouco
ten que ter unhas causas,
sí,
sociolóxicas concretas de Galicia.
Pode ser,
por historia cultural, política.
Non sei se ten que ver con Galicia. Eu creo que se votas un pouco creo que se revisas un pouco os, non sei, por exemplo, os premios literarios que se dan a novelas negras, policíacas, non? Presencia en festivais e demais. E creo que ata hai moi poucos anos a proporción entre homes e mulleres era salvaxe en favor dos homes, non? E creo que eso foi cambiando, non? Pouco a pouco, bueno, igual en Galicia vamos un pouco aí detrás, non? E non acabamos de cambiarlo aí de todo, non? Pero bueno, esperemos que se modifique, non? Pero non sei se ten que ver exactamente con Galicia ou é unha tendencia será, non? Falo concretamente do xénero negro, non? Non de, non de outro tipo de xéneros ou outro tipo de literatura, non?
Bueno, eu vou facer agora aquí unha pequena crónica do teu currículum impresionante para os que nos están escoitando desde a casa, como que a falabas ti dos cronistas do barrio. Vou falar de Diego Ameixeiras. Premio Xerais de Novela 2006, Premio Especial da Dirección da Semana Negra de Xixón, Premio Irmandade do Libro ao Mellor Libro do Ano, Premio de Novela por Entregas de La Voz de Galicia, Premio Losada Diegue de Creación Literaria, finalista Premio Hamlet. Wow, o teu currículo é abraiante e os que che quedarán seguramente. Contanos un pouco que supón isto dos premios, cal foi, se hai algún que che fixo máis ilusión e se tes todavía algún que che faría moitísima ilusión conquistar. Para deixar aquí, eu aquí o deixo.
A ver se pudera pedir os premios a carta, sería ben, non? Vou mandar un saúdo aquí ao premio. No, a ver, os premios están ben cando che os dan. A mí me fixo moita ilusión cando me deron os Xerais no 2006, que foi o primeiro premio así gordo que me deron. Aparte, é un premio que ten un acompañamento económico importante, non? Por lo menos para min daquela, a min axudoume a vivir con pouco de tranquilidade nunha época na que non andaba moi tranquilo co asunto económico.
Li que sempre publicabas en Xerais, non? Tamén,
sempre, ou... sí, eu sempre publiquei as novelas en galego. Sí, as novelas en galego están todas en Xerais, non? Sí, bueno, os premios, a ver, sempre se agradecen, hai premios, a ver, que sempre significan máis que outros, eso é innegable, non? Pero sempre acompañan como unha maneira de como un recoñecemento ese que abren uh-huh. alguna porta, non? Eu lembro cando gaño o premio Xerais, nunca tantas entrevistas me fixeron. Por exemplo, despois, cando sacas outra novela e non levas ningún premio, pois a visibilidade baixa, non? Uh-huh. Porque un premio sempre chama máis polos, bueno, os compañeros xornalistas fíxanse máis, ou hai unha maior promoción, hai unha novelas están máis visibles cando van acompañadas dun premio, non? Outra cosa é o asunto literario, aí xa uh-huh. ás veces coinciden os premios coa calidade literaria, outras veces non tanto, non sempre van da man, iso todo o mundo sabe. Pero sí que, bueno, axudan nunha trayectoria e, non sei, non me atrevería a pedir premios futuros, ni tal, pero, bueno, todos que poidan vir serán, eu acollereinos con alegría e con agradecemento.
Mateo non ten unha vida doada, as circunstancias fixeron que todo lle resulte complicado. O Cervo e a Sombra, de Diego Ameixeiras, no Clube de Leitura de Radio FNE, Radio Fusión. Esther, Antonio, Diego, moitas grazas, foi un placer compartir esta conversa con vosco.
Grazas
a vos por convidarme.